بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك أكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك، متن الأربعين النووية، ومع اللقاء 30. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Nam Allah Salamas, the Hattigan Amishogi, Allah the Town, the Vashon, Zayn, and Feeding Dam, the Vedibus Muhammad from Allah, and the Salamis, the Vishnu Islam, the Begrüßen euch ganz herzlich mit dem Wort des Islam, Salam alaikum wa rahmatullah. Heute stehen wir vor dem Hadith Nummer 30 von den 40 Nawawi Hadithen.
طبعا في البداية بنعتذر للأخوات، نحن نأخذ من وقت درسهن، ولكن نأخذ من وقت درسهن أيضا لدرس علم، ففيه إفادة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله يعني وقفة مع حديث اللقاء، ثم نشرع في درس الأخوات إن شاء الله تعالى.
Wir entschuldigen uns zuerst bei unseren jeden Schwestern, weil eins sollte eigentlich der Vorunterricht beginnen, aber das hat ja auch einen Nutzen, die 40 neue Hadith. Inshallah, wir machen das fertig und dann beginnen wir mit dem Vorunterricht.
وكما تعودنا قبل البداء في درس اللقاء وفي حديث اللقاء، نستمع من يذكر بالحديث الماضي، الحديث 29، حديث معاذ ابن جبل، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن
Before we begin, inshallah, warten wir, dass einer von euch uns an der Aussage von letzter Woche erinnert. Einmal auf Deutsch, einmal auf Arabisch, das Hadith Nummer 29, die Aussage von Mu'adh ibn Jabal. Radiyallahu
anhu. Arabisch? Tafadhal. Dann.
An Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qal: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، فإنه ليسير على من يسره الله على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا.
جزاك الله خير.
قلت: يا نبي الله، وَإِنَّهُ لَمُؤْخَذُونَ بِهَا
لَمُؤَاخَذُونَ
قلت يا نبي الله وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فقال فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن
بارك الله فيك نعم ديش
والمعاذ بن جبل الله سبحانه وتعالى في إسلامه وغنات الله وانتظرتم في بين الثار der mich in den Paradiesgarten bringt, mich von Höllenfeuer trennt. Er antwortete, du sollst dann gefragt. Dennoch ist es recht für den, den Allah der Erhabene gleich macht, dien Allah allein und gesell ihm nichts bei. Verrichte das Gebet, entrichte die Zekka, fast den Monat Ramadan und pilgere zum Hause. Dann sagte er, soll ich dir nicht über die Tore des Guten sagen, zeigen, das Fasten des Schutz, die Zekka löscht die Missetat, wie das Wasser, das Feuer löscht,
das Almosen
löscht die Missetat, wie das Wasser, das Feuer löscht, und das Gebet eines Menschen mitten in der Nacht, dann rezitierte er, die meiden ihre Seiten
mit ihren Seiten
die Bettstelle, bis er die Stelle erreichte, getan habe. Darauf sagte er,
Soll ich dir nicht über den Anfang
der Sache berichten, über ihre Säulen und über ihren höchsten Gipfel? Ich antwortete, gewiss, O Gesandter Allah. Er fuhr fort. Der Anfang der Sache ist der Islam. Die Säule ist das Gebet und ihr höchster Gipfel ist der Dschihad. Dann sagte er, soll ich dir nicht mitteilen, was die Grundlage von all dem ist? Ich entgegnete, gewiss, O Gesandter Allah. Da ergriff er seine Zunge und sagte, halte die Stange zurück. Ich fragte, O Prophet Allah, werden wir getadelt werden, wegen dessen, was wir mit ihr sprechen? Er sagte, es ist genauso, wie wenn deine Mutter dich verlieren würde. O Mu'ad.
Es ist so ernst, als ob dich deine Mutter
verlieren würde, O Mu'adh.
Was stürzt denn die Menschen
mit ihren Gesichtern nieder in das Feuer? Oder er sagte,
auf ihrer Nase,
außer der Ernte ihrer Zunge. Dies berichtet Tirmidhi und sagt, das ist ein Hadith Hasan Sahih.
Barakallahu fiik. Sehr gut. الآن مع الحديث الثلاثين عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره حديث مرة ثانية عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره.
عن أبي ثعلبة الخشني سلثوم ابن ناشد الله سبحانه وتعالى أفهم لجزاك الله الله wegen und Friede auf ihn sagte: Wahrlich, Allah, der Erhabene, hat euch Pflichten auferlegt, so vernachlässigt sie nicht. Er hat Grenzen gesetzt, so überschreitet sie nicht. Er hat Dinge verboten, so begeht sie nicht. Er hat über Dinge geschwiegen, aus Erbarmen für euch, nicht aufgrund des Vergessens, so forscht nicht danach. Ein guter Hadith, Hassan, den Ad-Darqutni und andere überliefert haben. Wiederhole die Aussage von Abi Ta'ala al-Khushani: Jurthum ibn Nashib radiyallahu anhu, Allah ist wohlgefallen auf ihn, der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede auf ihn, sagte: Wahrlich, Allah der Erhabene hat euch Pflichten auferlegt, so vernachlässigt sie nicht. Er hat Grenzen gesetzt, so überschreitet sie nicht. Er hat Dinge verboten, so begeht sie nicht. Er hat über Dinge geschwiegen, aus Erbarmen für euch, nicht aufgrund des Vergessens, so forscht nicht danach. Ein guter Hadith, Hassan, den Ad-Darqutni und andere überliefert haben.
وكما تعودنا أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها بمفردات الحديث، ثم الفوائد المستخرجة من الحديث، ثم نختم بذكر القواعد المتعلقة بالحديث. فتعالوا مع الوقفة الأولى، مفردات الحديث أو غريب الحديث كما يذكر هذا في بعض كتب المحدثين، والمقصود بعض الألفاظ الواردة في الحديث ببيان معناه. ففي قول النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله تعالى فارض فرائض، كلمة فارض يعني أوجب، فالفرض هو الواجب، فرض عليك شيئا أي أمرك به وأوجبه عليك، فمعنى فرض أي أوجب. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، معنى فلا تنتهكوها أي لا تقربوا منها، لا تنتهكوها أي لا تقربوا منها. ولذلك في واقعنا المعاصر يقول لك مثلا: فلان انتهك عرض فلانة. ايه معنى انتهك؟ يعني لمسها، اقترب منها. فمعنى فلا تنتهكوها الى تقربوا، الله عز وجل حرم عليك بعض المحرمات ما تقربش منها، ده معنى فلا تنتهكوها اي لا تقربوا منها. وفي قول النبي عليه الصلاة والتسليم: وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فلفظة فلا تبحثوا عنها أي لا تفتشوا عنها، أمر مسكوت عنه، فالأصل فيه الإباحة في العادات، أما في العبادات المنع. مدام سكت الشرع عن أمر من الأمور العادية يبقى ده اسمه مباح، ما تسألش عنه كثير، ما تقعدش تفتش. يقول لك: عم الشيخ عصير البرتقال مش عارف فيه ايه، اصل سمعت ايه، ما تقعدش تفتش، مش عصير اشرب ما دام مش خمر. انما نقعد بقى نوسوس ونعمل ونروح ونيجي ما تفتش، انت مأمور بعدم التفتيش في العادات. اللي بيفتش هذا انسان مريض نفسيا. لذلك اذكر ان كان لي صديق هو الان يدرس في السعودية تخصص دساتين في كلية الزراعة، كنا نكره أن نجلس معه على مائدة الطعام أو شراب. تيجي تأكل أي شيء يطلع لك مساوي قد كده، بيحصل في كذا، يا ابن الله يديك عايزين ناكل، ما تقرفناش، كل يا ابني مباح. فالدراسة احيانا بتكون بتجلد ايه الوباء اللي عنده، يقول لك مش عارف الملوخية دي لو سبتها مش عارف في التلاجة ساعتين يحصل فيها ايه، تتحول لديدان. يا دي النيلة، ما احنا بقالنا سنين بناكل ملوخية، بدأ يخليك تخاف تاكل الملوخية بعد يوم. يعني طب ليه العصير ده مش الشاي مش عارف فيه، كل حاجة يبحث فيها لم يغلقها عليه. فالنبي يقول لك فلا تبحثوا عنها، دخالف انت امور مسكوت عنها يا اخي اسكت. فهمت عنها؟ فده معنى فلا تبحثوا عنها، يعني لا تفتشوا عنها.
Wir beginnen erstmal mit der Erläuterung von den Begriffen, die hier vielleicht etwas unklar sind. Also, und Allah Ta'ala farada, wahrlich Allah der Erhabene hat euch Pflichten auferlegt. Diese farada, also auferlegen, farada heißt als Pflicht machen oder eine Pflicht auferlegen. Ja, das ist farada, zu Pflicht machen. Und dann, وحرم أشياء فلا تنتهكوها. Diese تنتهكوها, was der Autor hier so überschreitet, sie nicht, also überschreitet sie nicht übersetzt hat, der Scheich hat gesagt, لا تنتهكوها, das heißt, so kommt nicht nah, so kommt diesen verbotenen Angelegenheiten nicht nah, so entfernt euch davor. لا تنتهكوها heißt nicht nah kommen. Und dann zum Schluss, hat über Dinge geschwiegen, aus Erbarmen für euch, nicht aufgrund des Vergessens, so forscht nicht danach. Verrat, فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا. Diese لَا تَبْحَثُ عَنْهَا, das heißt, fragt nicht, sucht nicht danach. Wenn Allah über etwas oder über Dinge geschwiegen hat, dann sollte man nicht danach suchen. Wenn es sich um eine Tradition handelt, wie Essen und so weiter, dann ist die allgemeine Regel, dass es halal ist, das erlaubt ist. Also die Dinge, ich rede nicht über die Gottesdienste. Alles andere, die diesseitige Angelegenheiten, Ladet, alles was das betrifft, der Grundzustand von ihnen ist was? Das sind halale Angelegenheiten. Was Gottesdienste angeht, der Grundzustand von ihnen ist was? Ist, dass sie verboten sind, bis der Beweis kommt, dass sie erlaubt sind. Also was Traditionen angeht, die Dinge sind halal, bis der Beweis kommt, dass sie verboten sind. Und was Gottesdienste angeht, die sind verboten, bis der Beweis kommt, dass sie erlaubt sind. Schaut euch das klar. Und der Sheikh sagte, da hatte ein Freund von ihm, der ist jetzt mittlerweile ein Lehrer oder Professor oder Dozent in Saudi-Arabien, und der hat diese, wie nennt man das, Agrarwissenschaften studiert. Und subhanallah, der Sheikh sagte, wenn er mit ihm an einem Tisch saß, dann hat er ihnen das Leben kompliziert gemacht. Siehst du diese Pflanze, wenn sie im Kühlschrank wird, dann entsteht daraus Wärme, Tag. Er hat gesagt, wir essen das seit Jahren und andere, wir haben noch nie Wärme gesehen und so weiter. Das heißt, liebe Geschwister, man sollte das Leben nicht kompliziert machen. Wenn es sich um einen Orangensaft handelt, dann trink Orangensaft. Und nicht Prozess und Allahu A'lam, mit welchen Informationen manche Geschwister kommen, wenn wir sie alle segnen. Das ist Orangensaft, dann trinkst du es, wenn du es trinken willst, ansonsten lass du es. Ja?
Moschee auch. Auch nicht Scheich wie durch, Scheich wie durch, Scheich wie amen. كلها كذب كلها كلام شهوات.
نعم. وإذا كنت
أنا. بس الشيء منبه هنا أعرف نكلمك. حرام عنا الشيء كمان. زي ما لسه أقول الإخوة. الإخوة جابين لي يوتيوب شاب صغير بيحرم الملابس نايك. قلت والله بكرة يمشي عريانين عشان يعجبه. نايك حرام، بكرة البومة حرام، أديس حرام. وبعدين عمال يقلف، اصل نايك ده كان اله بيعبد من دون الله. يا ابني فين ما عرفناش اله اسمه نايك؟ جبت لنا الكلام ده منين؟ اذا لا يجوز لبس النايك، والنايك حرام، وهو اصلا لابس قميص بنص كم كده اوروبي. طب ما تشوف مين اللي صنعه ده، تلاقي شايمه وتلاقي ليه علامه، ممكن تكون اله من الهه الصين وانت لابسه وبتتكلم بيه في الدرس. اقلع القميص. ها يا جماعه، لبسنا مش بايدينا. شوف الجلابه اللي لابسها دي هتقف لو قريب ميد ان شاينا. الجلابه دي هي في تونس لكن الخيوط فين؟ دي تونسيه. تونسيه الصنع لكن الماده والخام مش جايه منين؟ هتلاقي جايه من عند الهنود اللي بيعبدوا البقر. واللون ده من اخر لون البقر. صح كده؟ والبقر اله الهند. لابسه ليه؟ اقلع بقى عند صاحبنا يبقى حرام. ايه يلا ما لونت البقر وهم بيعبدوا البقر وانت لابس خد عندك بقى. ده اسمه الفراغ العلمي. عيل ما يتجاوز 19 سنه وعمال ينظر ويحرم ويحلل. ودي المصيبه اللي احنا واقعين فيها. لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يا ابني الله يصلح حالك. دي امور مباحات ما هياش عبادات. البس ما شئت، كل ما شئت، اشرب ما شئت، وابعد عن المحرمات. ما ينفعش تلبس نجاسه. نجس ما نلبسوش. ان لازم طهاره البدن، طهاره المكان، طهاره الثياب. ما ينفعش البس لباس شهره. ما ينفعش البس لباس يجسم العوره ويكشفها. انما البس ما شئت ما دام ستفاض على خلصت. ابعد عن الاسبال والبس. ابعد عن لبس الشهره والبس. ابعد عن النجاسات والبس. تلبس بقى تريننج سوت، تلبس كوستيم، زي ما اقول للاخوه من الفراغ العلمي تلاقي واحد عامل كتاب مسميه كده القول البتة في حكم الجرافتة. هذا الجرافتة ما قالش فيها كتاب. كم سهل وكم كتب وكم ما تقول لهم لا يجوز وخلصت. وبعدين لماذا لا يجوز؟ يا اخي قول لهم فهمهم. دي من الامور العاديه عادات وملابس ما فيش فيها تشبه. ما دام الزي اصبح غالب البلد اللي انت عايش فيها ما بقاش فيه تشبه بغيرك. ده غالب البلد زيه كده فما تخالفهمش ان كان الامر كذلك. ولكن نقول لك يفضل اذا كان فيها تشبه بكذا بلاش منها. لكن تعمل كتاب عشان ده؟ وواحد تاني اهل مصر بياكلوا سيسيخ سمك المملح يعني تخلله. قال الكتاب سماه ايه؟ الفسيخ لمن اكل الفسيخ. عارف ألف سيخ يعني إيه؟ عذاب يعني في النار. سيخ من النار يعني. يعني عشان الفسيخ يا أخي الله يهديك. يا أخي الله مسكوت عنها. دي المطعمات مباحات. اسكت. تعرف تسكت. فده اللي قال عليه الشيخ بكر أبو زيد. أمثال هؤلاء ممن دخلوا من الشبابيك لا من الأبواب بيبدأوا يبحثوا عن المسائل الطبولية. هو عايز يشتهر. بكره صاحبنا بقى عين ده يقول لك اللي حرم النايكيه بقى مشهور. بكره يبقى عالم. بكره تقول يوتيوبات ومحاضرات ويتكلم باللغه الالمانيه وهو تونسي على فكره. وعيل صغير كده اسمه ابو قدامه. عيل ده بكره يبقى عالم كبير. ليه؟ ده اللي حرم النايكيه. المسائل الطبوليه. المسائل ايه؟ طبوليه. ليه يا شيخ؟ العلامه سماها طبوليه. قال لك شذاذ العلمي كالطبل فارغ ويحدث صوتا. صاحبنا الامه شوف حالها ايه وده بيتكلم عن نايكيه. نايكيه ايه؟ ما سيب الناس تلبس. علم الناس امر دينهم. فهمتوا حاجه؟ يبقى نشرب شاي ولا لا؟ ونشرب نلبس نايكيه ولا لا؟ انا مش لابس نايكيه بس يلبس يلبس. البيض يا شباب بارك الله فيك. قول يلبس.
Trinkst du Tee, es ist schädlich und das heißt, ich sage, dann würde ich kein Tee trinken, dann kann ich euch nichts erzählen. Ja.
هو أعطيه العادية عن أمين. البس وتبيض وتهن.
الله يحفظك يا شيخ.
لو أبي ألعب بهذا البس هن.
Wie der Chef auch sagt, das kann man letztens hat man auf YouTube gesehen. Ich weiß, wir wissen nicht, ob dieser Video aktuell ist oder nicht. Eine Person, die auf Deutsch gesprochen hat und die das Anziehen von Nike Marke verboten hat, ja, von wegen dieser Nike ein Gott war in irgendeinem Zeiten. Sehr hat gesagt, wir haben so viel studiert, wir haben noch nie gehört, dass es einen Gott gab mit dem Namen Nike, ja. Der Chef sagt er auch, heute fangen wir mit Nike, das ist verboten, dann morgen Puma und Adidas und Allahu A'lam. Das sind, liebe Geschwister, wie ich erwähnt habe, Traditionen. Das, was man anzieht, alles ist erlaubt, bis der Beweis kommt, dass es verboten ist. Das heißt, man darf keine Unreinheiten anziehen. Oder man darf nicht was Kurzes zum Beispiel anziehen, was die Aura darstellt oder was ganz Enges. Ja? Man darf auch keine sehr lange Hosen haben unterhalb der Knöchel und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die die Religion verboten hat. Aber man fängt nicht an, liebe Geschwister, ja, zu philosophieren, wie der eine sagt, das heißt, er hat ein ganzes Buch geschrieben, das endgültige Wort, was das Anziehen von Krawatten angeht. Das ist ein ganzes Buch. Und über das Anziehen von Krawatten, so nennt man die Dinge. Ja? Subhanallah, wenn dir das nicht gefällt, dann sagst du in deinem Unterricht, das ist nicht erlaubt. Wenn das deine Meinung ist, ja, dann hat sich die Sache erledigt. Ja, warum Subhanallah Nächte wach bleiben wegen so einem Buch? Das geht nicht, liebe Geschwister. Oder das andere hat ein Buch geschrieben über das Essen einer bestimmten Fischsorte in Ägypten. Ja, die wird irgendwie mit Salz gemacht, Allahu A'lam, tausende Strafe für was weiß ich. Warum? Subhanallah, ist doch Fisch. Mit Salz. Also, liebe Geschwister, man sollte die Religion ernster nehmen. Und das ist, liebe Geschwister, der Punkt. Wenn man leer ist, dann fängt man an, nach Dingen zu suchen, die einen berühmt machen. Dann tausende von Klicks und YouTube-Channel und der Sheikh Fulan und so weiter. Das sollte man, liebe Geschwister, vermeiden. Weil würde man sehen, was wir gerade anziehen oder was der Bruder anhat, Allahu A'lam, dann sieht man, dass wir Dinge anziehen, die wir gar nicht herstellen. Zum Beispiel T-Shirt aus China. Und diese Leute aus China, wie ihr wisst, sie haben gar keinen Gott. Was machen? Vielleicht gibt es irgendein Zeichen drauf von irgendeinem chinesischen Gott. Was willst du jetzt? Willst du nach dem Zeichen suchen, was auf deinem T-Shirt sind? Das geht nicht, liebe Geschwister. Oder diese Kamis, was ich da habe, das kommt zwar aus Tunesien, aber Allahu A'lam, woher dieser Stoff kommt, vielleicht aus Indien und diese Leute aus Indien sind Kuh-Anbeter oder Allahu A'lam, was sie dort anbeten. Und dann diese Farbe hat eine Kuhfarbe, vielleicht kann man, wenn man das anzieht, das bedeutet, dass man heilig ist, dass diese Kamis ist. Allahu A'lam, wir wissen es nicht. Was machen wir denn? Wir laufen nackt auf den Straßen. Das geht nicht. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte die Religion ernst nehmen und nicht über leere Dinge reden. Man darf nicht über leere Dinge reden. Man sollte, wie der Sheikh gerade macht, den Menschen die richtigen Angelegenheiten der Religion angehen, beibringen und so weiter und so fort.
المشكلة الخطيرة تكمن في أن مثل هذه الأمور بتكون سبب في سخرية غيرنا من ديننا. كيف؟ قل لك أدي الإسلام. الشيخ بيحرم ملبس اسمه المايكي، هذا هو الدين. أذكر أن شيخا في بلدنا أيضا اتكلم عن البيبسي، فسموه الشيخ بيبسي، مش طار بهذا. ايه بقى الشيخ بيبسي عمل ايه؟ الشيخ بيعمل جاب لفظ بيبسي كولا وخذ حرف حرف، اصل البي رمز لشركة صهيونية مش عارف فين، والسي شركة مش عارف أمريكية لتبويل إيه، والدي جاب لك كل حرف. يا عم الشيخ قل للبيبسي ده المشروب ده عملت عليه تحليل ثبت النجس؟ نايت. طيب بتحرمه ليه؟ البيبسي ده عملت عليه تحليلات علمية ثبت إنه يضر البدن إضرار حقيقي ولا محتمل عشان نمنعه؟ بتقول لي بيبسي شركة كذا، النبي تعامل مع اليهود، باع واشترى ومات ودرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاة وأزكى التسليم. خد بقى المقاطعات وعمالين نخرط وما بنصلحش. زي أذكر أحدهم، كنا معزومين عند أخ الله يبارك فيه في بلدنا طبعا، فالأخ جاب لنا مشروب كان سيفن أب، العلب عندكم هنا بيورو واحدة، فالأخ عايز يكرم إخوانه، فبعد العشاء جاب لهم الكنز ده وكل واحد. فأنا الشيخ قاعد معايا شرب، مسكته وبشرب، صاحبنا قاعد جنبي بقى من الإخوة مكشر كده، اشرب يا فلان، ما بشربش. مين؟ أنا مقاطع. مقاطع مين؟ أنا مقاطع المشروبات دي عشان دي أمريكية. وبص كده. طيب. قلت له طب دعني أسألك سؤالا. المقاطعة تكون قبل الشراء ولا بعد الشراء؟ عمل لي كده. قلت له أنا بسألك سؤال. المقاطعة قبل ما تشتري ولا بعد ما تشتري؟ هل يعني إيه؟ قلت له الأخ اشترى. ندلقها ونضيع المال إن إسلامنا هنا من إضاعة المال. ها إيه رأيك؟ الأخ اشترى. اتنيل واشرب. الشيخ بيشرب، أنا بشرب، الشيخ بيشرب. اتنيل واشرب. ثم مقاطعة مين؟ لو قطعت مش هتعيش. لو قطعت مش هتعيش. يبقى قاطع اللبس، قاطع الأكل، قاطع الشرب، وامشي عريان وموت من الجوع. طعامك ليس بيدك، ملبسك ليس من يدك. يا رب سلم. الأدوات دي مش من إيدينا كلها دي، صحيح؟ فياخدوا المقاطعة. يا رجل تلقح على عينك ويسكت. قبل ما تقول للناس قطعوا، قول للناس انتجوا، انتجوا بأيديكم، أكلكم وشربكم ولبسكم. فأذكر أن شيخنا حفظه الله، ما عشان كده بقول لك العلم يا جماعة أدب مش شهوة. عندنا عارفين في مصر حاجة اسمها يقول لك الاحتفال بميلاد النبي، جماعة أهل البدع. فمن ضمن معالم الاحتفال ده بيجيبوا حاجة اسمها حلويات المولد، علبة حلويات يا شيخ حسام، مش عارف عندكم في تونس ولا لا. أذكر مرة جبت لكم منها زمان، بتيجي من طنط أو الحتة دي، وبيجي لكم محمد طحون باسمها حلاوة المولد. فأخ الله يبارك له متزوج جديدا، حماه وحماته جايبوله في اليوم ده علبة حلاوة كبيرة كده. قدر روحنا بنزوره في الله، الأخ جاب علبة الحلاوة وحطها قدامنا، فالشيخ بياكل. فأخ يقول له يا شيخنا، قال له قال له مش دي بدعة؟ قال له احنا ربنا أمرنا نقضي على البدعة. هاتي هنقضي على البدعة. حاجة عجيبة جدا يا ابني، ده مطعوم مباح، كل واتنيل واسكت وتعلم الأدب. نقول لك انت ما تحتفلش وتجيبها في اليوم ده، لكن جات لك كلها وبست عيالك فيها ايه؟ فمش عارفين نفرق، ودي المشكلة الخطيرة اللي بنعاني منها في مقام الدعوة، ان يتصدر للدعوة غير المؤهلين. ده عنده علم أصول، عشان كده قال العلماء من حرم أو من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فسموا شيخنا الثاني الشيخ بيبسي، وده بكرة يسموه الشيخ نايكي. وهم عايزين دول على فكرة، أعداءنا عايزين دول يبقوا نجوم عشان يفسدوا الحياة الإيمانية على المسلمين، وكل حاجة عنده لا يجوز. كل لو قرأ المسكين هذا الحديث وعلم مراتب الأحكام في الدين ما تكلم ورجع للعلماء. فنخلي بالنا جماعة من خطورة الأمر، لأن احنا حقيقة بنعطي لأعدائنا السلاح الذي يضربوننا به. وعايز أبين لك أمر آخر، إن أعداء الإسلام أحيانا يبصون عبر مواقع الإنترنت بعض الأمور المكذوبة حتى يطير بها المسلمون الأغبياء. زي أذكر زمان قالوا لنا سبحان الله خير، والله العظيم في ألمانيا في حديقة فيها أشجار مكتوب بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس بقى دخلوا الإسلام أفواجا، في ألمانيا راح قفلوا الحديقة ومنعوا دخولها، وخطباء ووعاظ على المنابر. قصة حديقة ألمانيا. وتلاقي العملية إن واحد رسام فوتوغرافي رسم لهم الرسم وحطها على الإنترنت عشان يشوف غباء بعض المسلمين. فين بقى الحديقة دي يا شيخ حسن؟ احنا في ألمانيا اهو موجودة يا شيخ حسن. اسأل في ألمانيا على طول. واحد تاني يقول لك خد بالك صياد سمك، الله أكبر، اصطاد سمكة مكتوب عليها الله. يا ابني الله مش محتاج لده، الله يصلح حالك. ممكن واحد كتب ورماها في البحر يا صاحي صياد، واحد ثاني اصطاد، لا مكتوب عليها الله. وخذ على، فأقول لك لا تلتقط مثل زمر عبر الإنترنت إلا بتثبت، ولا تتكلم في دين الله إلا دعي. نعم.
Liebe Geschwister, die Nicht-Muslime nehmen diese Angelegenheiten wieder, diese komischen Dinge, ja, um sich über die Religion lustig zu machen. Der Sheikh kann sich erinnern an eine Person, die auch die Marke Pepsi verboten hat. Warum? Er sagte, diese, wenn wir die Buchstaben von dem Wort Pepsi analysieren würden, dann fänden wir, dass diese P für ein irgendein jüdische Firma steht, für was weiß ich, und diese E und diese P, und das sind alle, Allah A'lam, was für Firmen, die scheinbar böse sind. Ja. Deswegen ist Pepsi verboten. Und subhanallah, dieser Sheikh wurde im Nachhinein Sheikh Pepsi genannt. Die Medien und die nicht praktizierenden Personen haben sich über diese Person lustig gemacht. Obwohl das der Prophet, liebe Geschwister, in seinem Leben mit den Juden gehandelt hat. Und dann hast du mehr Wissen als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet hat den Juden was gekauft und der hat von ihnen verkauft. Oder richtig umgekehrt. Und es gab also Kommerz, gab Handel zwischen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den Juden. Deswegen kommen manchmal heute Leute, das ist eine andere Geschichte jetzt, und dann sagen sie, ja, wir müssen alle Produkte, die aus dem was weiß ich kommen, boykottieren, richtig. Was ist die Grundlage davon in der Religion? Keine Grundlage. Ich kann mich erinnern, der war einmal eingeladen bei einem Bruder, und dieser Bruder hat ihnen 7-Up gegeben. Ja, der Sheikh hat davon getrunken. Ein anderer Bruder, der bei Sheikh sagt, der Bruder sagt, nein, ich trinke nicht davon. Warum ich nicht davon trinke? Weil das kommt aus dem Westen und dies und jenes. Ich habe gesagt, ja, würden wir das boykottieren wollen, sollen wir das vor dem Verkauf, vor dem Kauf machen oder nach dem Kauf? Der Bruder war verwirrt. Subhanallah, diese Getränke wurden schon gekauft. Entweder jetzt, wir schütteln sie weg, das hier ist unislamisch, wir sind ja alle einverstanden, oder wir trinken das, dann trink ruhig und sei ruhig. Oder, wie der Sheikh sagte, da war ein Sheikh Fathi bei einem Bruder eingeladen, der frisch geheiratet hat. Vielleicht werden wir auch von dir bald eingeladen werden. Und dieser Bruder hat bestimmte Süßigkeiten zur Verfügung gestellt, und die werden in Ägypten extra hergestellt für den Maulid. Für diese Feier zur Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber das war gar nicht der Einlass. Der Bruder hat geheiratet und hat Süßigkeiten verteilt. Ja? Und Sheikh Fathi hat davon gegessen, und dann war dieser Bruder entsetzt, der bei Sheikh saß. Warum bist du entsetzt? Ja, das ist eine Bid'ah. Dann sagte Sheikh Fathi, und das ist zwar eine Bid'ah, aber wir sind diejenigen, die Bid'ah vernichten. Hatte das gegessen. Deswegen, liebe Geschwister, um das Thema zusammenzufassen, man sollte sich nicht mit Dingen auseinandersetzen, die einem nichts nutzen. Man sollte bitte seine Kraft einsetzen in gute Dinge. Und die guten Dinge sind bekannt. Und hier, das ist, was hier gemeint, und er hat über Dinge geschwiegen, aus Erbarmen für euch, nicht aufgrund des Vergessens, so forscht nicht danach. Manche Nicht-Muslime, subhanallah, die stellen manchmal Bilder ins Internet oder ähnliches. Zum Beispiel, es gibt einen Garten, das haben wir gesehen, als wir Kinder waren. Ein Garten in Deutschland, wo sich die Bäume sich zu La ilaha illallah gemacht haben. Und dann sieht man das Bild mit Bäumen. Und auf diesen Bäumen, wenn man die Bäume, ich weiß nicht, ob ich schon mal das Bild gesehen habe, liest man La ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah.
So ein ganz großer, ja. Eine Allee,
barakallahu.
Und die Leute, subhanallah, tausende von Menschen haben den Islam angenommen durch diese durch diesen Garten, so war die Information im Internet veröffentlicht. Und dann stehen die Prediger in den islamischen Ländern und in Deutschland gibt es einen Garten mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Bäume und die Menschen hören nicht auf. Und diese
Garten. Wo Arabi, da wurde Almanya Iran Zayn.
Nein, es wurde sogar falsch geschrieben. Und
Allah. Aber fragt dich, wie die Deutschen. In Almanya Iran Zayn, in Arabi. Oder Gedim Mutargimin. Ich bin Mufti, Allah.
Auf jeden Fall, subhanallah, die Muslime, subhanallah, brauchen wir solche Bäume, um an unsere Religion zu glauben? Natürlich nicht, liebe Geschwister. Und es kommt der eine und ein Fischer, hat ein Fisch gefangen und drauf steht Allah. Und dann Internet und die, und jetzt sagt man, das sind vielleicht Leute, die nichts zu tun haben, sie haben diese Bilder selbst gemalt und diese Informationen sich selbst gesagt, damit sie sehen, wie dumm, Entschuldigung für das Wort, oder wie nicht schlau manche, wie naiv manche muslimische Geschwister sind, wenn wir uns alle recht leiten. Oder habt ihr dieses Garten schon mal gesehen? Das war die Frage, die ich erst dann wollte. Oder wart ihr schon mal in diesem Garten?
الحمد لله. لذا أقول لك يا طالب العلم لا تجعل مصدرك الإنترنت. إلزم النص والعلم السديد وتحقق قبل أن تتكلم. للأسف بعض الدعاء المشاهير جدا في العالم الإسلامي بيتكلم في الأعجاز العلمي سقط سقطة بسبب الإنترنت. السقطة فين؟ في باب عقيدة كمان مش باب عادي. هل يقول لك بعض الغواصين الروس نزلوا قاع المحيط ومعهم أجهزة حساسة جدا، فلما نزلوا القاع تحت سمعوا أصوات وصراخ في قاع البحر، فقالوا ده عذاب القبر. صاحبنا عمل محاضرة، شفت أصوات عذاب القبر، وده من الإعجاز، اكتشفوا عذاب القبر بالأهل. يا عم الشيخ بس رويدا الله يرضى عليك، مهلا، ده حديث النبي
صلى الله عليه وسلم
إن المقبور عندما يسأل ويصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الثقلان الإنس والجن، قال ولو سمعوها لماتوا. الإنس ما يسمعش عذاب القبر إلا في وجود نبي أو رسول، لأن بعض الغيب يكشف على إيد بعض الأنبياء للتعليم والتربية، إنما ما فيش نبي ولا رسول، كيف تقول لي سمع أصوات عذاب القبر؟ كيف تسقط هذه السقطة؟ السبب الإنترنت. وبعضهم يقول لك وحطوا أجهزة في بعض الكبور عشان يسمعوا لو هتحرقت مش عارف. يا أخي أمر عجب، يا أخي أمر الغيب لا يخضع للعقل، حطش عقلك في الغيب لأن الغيب لا يعلمه إلا إيه الله. روح أنت النهاردة افتح أي قبر حتى الكافر وانزله، هتجد عذاب فيه أبدا ولا هتجد شيء. ليه؟ لأن العذاب غيب لا يخضع لقوانين العقول. ما تقول ليش انت حاجة اشتمين ده اللي يحكي لك بقى أقاصيص. وراحوا دفنوا شاب، وبعد ما دفنوه رجعوا أخ تذكر ان محفظة النقود بتاعته وقعت في القبر وهو بيسن الله، رجع بسرعة فتح القبر، لا القبر اشتعل نارا على المتوفى، جري بسرعة. طب خد النقود ولا لا؟ مش مشكلة بقى مع النار. هل راح لأهله الشاب ده كان بيانت هذا كان عق الوالدين والناس عذاب القبر. يا راجل عيب عليك، افهموا بقى. شوف ضروري دراسة العقيدة والفهم السديد للنصوص، تعصمك من الزلل ومن الخطأ. نعم.
إذا شفت هذه المعلومات من الإنترنت انتنيت من manchmal oder öfter oder in der Regel sehr gefährlich. Weil sie verfälscht sind, weil sie falsch sind, weil sie nicht authentisch sind und so weiter und so fort. Und das kann sich erinnern, ein Prediger, ein großer Prediger, hatte auch diese Fehler gemacht, er hat seine Informationen aus dem Internet geholt und es wurde dann berichtet über bestimmte russische Taucher, die in den Tiefen der Ozeane schreien und weinen gehört haben und dann durch ihre empfindlichen Messgeräte. Dann haben sie herausgefunden, dass das Adab al-Qabr ist. Und dieser Prediger hat das erwähnt und die Leute waren erstaunt und Subhanallah, das ist der Beweis. Man hat endlich entdeckt, dass Adab al-Qabr wahr ist. Obwohl das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Aussage gesagt hat, dass das Schreien von den Leuten, die im Grab gehabt werden, dass jeder dieses Schreien hört, außer die Menschen und die Jinn. Ja, jeder kann das hören, aber nicht die Menschen und nicht die Jinn. Und ich nehme an, dass diese russische Taucher Menschen waren. Das dann auf jeden Fall. Liebe Geschwister, man sollte vorsichtig sein, nicht die Informationen aus dem Internet nehmen, bezüglich was solche Dinge angeht. Ja, das ist eine Angelegenheit, was der Aqida widerlegt. Wenn der Prophet sagt, dass das zum Verborgenen gehört, das ist eine Angelegenheit, die zum Reib gehört, wie willst du das mit deinem empfindlichen Messgerät nachweisen? Das geht nicht.
Das war nur Sidon.
Nein,
gut. Ich kann das so sagen.
Und darüber hinaus sagte, es berichtet ein Prediger, dass man einen Jungen begraben hat, der ist tot. Man hat ihn begraben und diese Person, die ihn begraben hat, hat sich nachher erinnert, dass sie ihr Geldbeutel im Grab vergessen hat. Subhanallah. Auf jeden Fall, nach der Begrabung kommt er zurück zu diesem Grab, macht diesen Grab auf und dann auf einmal Feuer und Strafe und dies. Und dann geht er zurück zu seiner Familie. Was hat euer Sohn gemacht? Er war. Das ist nicht wahr, ja? Nicht, dass ihr anfängt, diese Geschichte euch zu merken. Der Junge war unhöflich gegenüber seinen Eltern. Der war, hat seinen Eltern geschlagen und geschrien und so weiter und so fort. Und dann fangen die Menschen an zu weinen und sieht man die Konsequenzen von nicht gut zu sein, zu sein. Liebe Geschwister, aber die Strafe im Grab, das gehört zum Verborgenen. Das gehört zum Verborgenen, ja? Das kannst du nicht sehen. Das kannst du nicht sehen. Und wir reden gerade über Aqidah, deswegen, liebe Geschwister, seid vorsichtig. Man nimmt die Geschichte aber falsch, ja, weil man tendiert, die falschen Geschichten zu lernen. Das war nicht so. Das war eine falsche Geschichte. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollen vorsichtig sein, was diese nicht authentischen Informationen angeht.
Dachala wakfa so. Nein, Schiff. Aqulu kam yaqul al-mu'adhdhin wa nukmil ba'd al-adhan, inshallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
نقف الوقفة الثانية بين يدي الحديث في عجالة مع الفوائد المستنبطة من الحديث. الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن الله تعالى هو الذي يفرض على عباده ويوجب، فالأمر بيده سبحانه. وفي فائدة مهمة أن الأمر والنهي من عند الله رب العالمين، فالذي شرع الشرع هو الله رب العالمين.
Nun reden wir über die Verwendung, über das Nutzen, was wir von der Aussage nehmen können. Erst Nutzen. In der Aussage steht der Beweis, dass Allah Azza wa Jalla derjenige ist, der Pflichten auferlegt. Nur Allah ist derjenige, der die Pflichten auf seinen Diener auferlegen kann.
فإذا الثانية أن شريعتنا تنقسم إلى أقسام، منها الفرائض، منها الحدود، منها المحرمات، منها المسكوت عنها. الفرائض الواجبات حكمها التنفيذ، امتثل ونفذ الأمر. الحدود هناك بعض الأمور إن اقترفتها تحد أي تعاقب في الدنيا وفي المشيئة في الآخرة، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، العقوبات المحدودة في الإسلام. المحرمات، الله حرم عليك أشياء، اجتنب، ابتعد. المسكوت عنه، إما أن يكون في العادات أو في العبادات. إن كان في العبادات يبقى حكم الإباحة مباح، إن كان في العبادات حكم المنع، إنما ما فعلش شيء معين في الصلاة ما تفعلوش، الأصل في المنع. لو كان جائزا لفعله النبي، ما فعل خلاص اسكت النبي، سكت عن أمر تعبدي ما تعملوش أنت، خلاص الأصل في المنع. أما في العادات سكت الشرع عن شيء افعله لأنه مباح حلال، افعل ولا حرج. هذه هي الفائدة الثانية. نعم
فهمت. Man erkennt aus dieser Aussage, dass Scharia aus Pflichten besteht, Grenzen, verbotene Dinge und Dinge, über die Allah geschwiegen hat. Die Pflichten, die Geschwister, wie sollte man damit umgehen? Man sollte sie verrichten, das ist klar. Die Grenzen, wir sehen, dass es Grenzen in der Religion gibt, Hudud, das sind Strafen. Ja, das ist in der Dunya oder auch in der Erde, wenn man Unzucht begeht und so weiter und so fort. Es gibt Strafen, die diese Person bekommt. Die verbotenen Dinge, man sollte sich davon fernhalten. Und Dinge, es gibt auch Dinge, über die geschwiegen wurde, wie verhält man sich dann, wie ich am Anfang erwähnt habe, wenn es sich um eine Traditionssache handelt, das heißt Essen, Trinken, Anziehen und so weiter und so fort, in der Regel sind sie erlaubt. Wenn das ein Gottesdienst ist, dann ist das verboten. Man kann nicht, man darf nicht Gottesdienste entdecken und entwickeln und optimieren. Nein, Gottesdienste, man verrichtet sie genau, wie der Prophet Muhammad uns das beigebracht hat.
أيضا الفائدة الثالثة، الحديث فيه وصف لله تعالى بالسكوت وسكت عن أشياء، وهذا إثبات لمنهج أهل السنة في مسألة الكلام. فالكلام صفة ذات وتتعلق بالمشيئة، بمعنى أن الله جل جلاله إذا شاء أن يتكلم تكلم، سبحانه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذا وكلم الله موسى تكليما، وده بينقض منهج الأشاعرة وغيرهم الذين اعتبروا أن الكلام كلام نفسي، يعني لا يتجدد، إنما خلاص تكلم وخلاص، فهو كلام نفسي لا بصوت ولا بحرف. نقول لا، الكلام صفة للذات وتتعلق بالمشيئة، لذلك اعتبرها العلماء في أحدها من صفات الأفعال اللي بتتعلق بالمشيئة، إن شاء تكلم وإن شاء لا يتكلم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الله كلم موسى نعم، وكلمنا بالقرآن نعم، وكلم النبي في المعراج نعم، وسوف يكلمنا في الآخرة في يوم القيامة سبحانه جل جلاله، وسوف يخاطب أهل الجنة بصوت وحرف نعم. فهذا إثبات لمنهج أهل الحق في صفة الكلام.
فذا أوزع سين بأخر أين شخص من أين شخص من الله und das ist auch ein Beweis von der Aqida, für die Aqida von Ahlus Sunna und Jama'a, dass Allah Azza wa Jal schweigt und spricht, wie und wann er möchte. Allah Azza wa Jal, wie wir hier gelesen haben und Dinge, über die Allah geschwiegen hat, Allah spricht und schweigt, wie und wann er möchte, nicht ist ihm gleich und er ist anhören und ansehen. Und wir dürfen nicht, wie manche Gruppierungen jetzt sagen, er spricht ohne Wörter und ohne Buchstaben und er spricht, und das geht nicht, liebe Geschwister. Allah spricht, wir sagen, das ist unser Aqidah, Allah spricht und schreibt, wie er möchte und wann er möchte. Ja? Und es war doch klar, dass Allah, und das steht so im Koran, dass Allah mit Mose gesprochen hat. Und Allah wird mit uns sprechen am Tag der im Paradies. Deswegen, liebe Geschwister, man soll vorsichtig sein, was diese Sache angeht.
أيضا من الفوائد الهامة المستنبطة من هذا الحديث إثبات صفة الرحمة لله جل جلاله، وسكت عن أشياء رحمة لكم، ففي إثبات لصفة الرحمة لله جل جلاله، هو الرحمن وهو الرحيم سبحانه جل وعلا.
In dieser Aussage, sehen wir eine Eigenschaft, eine andere Eigenschaft Allahs, nämlich die Barmherzigkeit, wie hier der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, er hat über Dinge geschwiegen aus Erbarmen für euch.
كذلك من الفوائد الهامة نفي النقائص عن الله جل جلاله في قول النبي غير نسيان، فالنسيان نقصان، والله جل جلاله منزه عن النقصان، له الكمال المحض، فقال غير نسيان، أي أن الذي سكت عنه الله سكت عنه رحمة لنا لا نسيانا، فالله جل وما كان ربك نسيا، واضح، لا تأخذه سنة ولا نوم، له الكمال المحض سبحانه جل جلاله. فهنا إثبات لعدم وصف الله تعالى بالنقص. نعم.
تقول هنا وصف نعم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم diese unvollständige Eigenschaft von der Vergessenheit von Allah عز وجل. Allah عز وجل vergisst nicht, deswegen sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم aus Erbarmen für euch, nicht aufgrund des Vergessens.
ننتقل للوقفة الأخيرة، القواعد المستخرجة من هذا الحديث. عندنا قاعدة فقهية، الأصل فيما سكت عنه الشارع جل جلاله الإباحة إلا في العبادات، فالأصل المنع. وإذا تسمع كثير عند العلماء الأصول يقولون الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالمنع، والأصل في العبادات المنع ما لم يرد نص بالجبر. فدي قاعدة مهمة جدا، الأمر اللي سكت عنه الشارع جل جلاله إن كان من أمر الدنيا من أمر العادات الأصل في المباح، البس بقى ما شئت كما قلت لك. عشان كده بقول لك مهم جدا دراسة الأصول عشان ما تقعش في الخلط. الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، هل ورد نص يحرم لبسك للنايكي أو البومة والأديداس؟ والأصل في الإباحة ده شيء عادي ملبس. هل ورد نص يقول لك ما تشربش الشاي ده؟ نقول لك امتى يبقى ما تشربوش؟ لو ثبت يقينا الضرر، ان النبي قال لا ضرر ولا ضرار، ما ثبتش خلاص اشرب البس كل. يبقى الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص، والاصل في العبادات بقى المنع ما لم يرد نص. عشان كده بيخلط بعض أهل العلم في بعض المسائل، مثلا يجي يقول لك الخطوط اللي بتتعمل في المساجد عشان صف المصلين بدعة منكرة، نقول له انتظر بس الله يرضى عليك، من أين جئت بالبدعية؟ نقف مع الخط ده، ده بيدخل في قاعدة اسمها المصالح المرسلة، بمعنى أنها وسائل لا تتخذ للعباد ولكن وسيلة فقط. الخط، هل بنتعبد ربنا بالخط ده؟ الإجابة لا. من قال هذا؟ ولكن هذا الخط الذي يضبط صف المصلين اسم وسيلة للعبادة، مصلحة مرسلة لا نتخذه عبادة. يقول لك ما كانش في مسجد النبي خطوط، نقول له ما كانش في مسجد النبي فش، كان حصباء من الحصى، ماشي كده؟ طيب فنقول له فرق بين المصلحة المرسلة كوسيلة لا تتخذ عبادة وبين الوسيلة التي تتخذ عبادة. هنا نقول لك لأن الأصل العبادة المانع، إنما في الأشياء الإباحة. ما لم يرد نص. فدي قضايا لا يعلمها إلا طالب العلم اللي عنده تأصيل شرعي. فعشان كده كثرت بعض الفتاوى البعيدة عن روح النص وفهم النص. عشان كده رضي الله عن الإمام أحمد كان من شدة تخوفه من أن يحرم أو يحلل وبغير دليل، خوفا من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. كان أحمد إذا سئل عن الحرام يقول أكرهه خوفا أن ينفذ كلمة إيه حرام. شوف الورع وصل به إيه، والمكروه عند أحمد هو الحرام رضي الله عن أحمد. دلوقتي للأسف بتجد أحداث أثمان ما عنده ورع ما عنده تثبت في الفتوى يبدأ يفتي ويحرم ويحلل، ودي مشكلة خطيرة جدا، ويتكلم في أمور لو عرضت على الفاروق عمر للفتوى لجمع لها أهل بدر. عادي تطلقها أنت بكلمة عادية. فلابد أن ننتبه أن في عندنا قواعد أصول، يبقى الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالمنع، والأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص بالإباحة. نعم.
Die Regel, wenn Sie Aussage entnehmen, ist, was wir schon mal im Unterricht erwähnt haben, wir wiederholen das, der Grundzustand von der Asr, von den diesseitigen Angelegenheiten ist, dass sie erlaubt sind. Das heißt, Essen, Trinken, Anziehen und alles, was damit zusammenhängt. Der Grundzustand von diesen Dingen ist, dass sie halal, dass sie erlaubt sind, bis der Beweis kommt und sagt, aha, diese Angelegenheit ist verboten. Das heißt, man darf alles trinken, bis der Beweis kommt und sagt, diese Getränksorte ist haram. Im Gegensatz dazu ist der Grundzustand von allen Gottesdiensten, dass sie verboten sind. Man darf sich nicht irgendeinen Gottesdienst aussuchen oder ausdenken und anfängt, Allah soll zu dienen mit diesem Gottesdienst, mit dieser Ibadah. Nein, alle Gottesdienste sind verboten, bis der Beweis kommt. Aha, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das gemacht, dann machen wir das. Das ist, denke ich, eindeutig geworden. Man sollte, liebe Geschwister, auch vorsichtig sein, was das Sprechen über die Religion Allah azza wa jalla angeht. Man sollte nicht anfangen, Urteile zu verteilen. Das ist halal, das ist haram, Nike ist haram, das ist verboten. Das geht nicht, liebe Geschwister. Und man sollte sich Beispiel an Imam Ahmed Muhammad nehmen. Dieser große, gewaltige Imam, der wollte nicht mal die Begriffe Halal und Haram verwenden, aus Angst vor Allah. Das heißt, wenn er gefragt wurde über eine Sache, die Haram war, was hat er gesagt? Ich hasse das. Deswegen, die Gelehrten sagen, wenn Imam Ahmed sagt, ich hasse das, dann wisse, dass das Haram ist. Ja, seid vorsichtig.
نختم بقراءة الحديث عن أبي ثعلبة الخشني.
عن أبي ثعلبة الخشني
جرثوم ابن ناشب.
جرثوم ابن ناشب
رضي الله عنه.
رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
إن الله تعالى.
إن الله تعالى
فرض فرائض فلا تضيعوها.
فرض فرائض فلا تضيعوها.
وحد حدودا فلا تعتدوها.
وحد حدودا فلا تعتدوها.
وحرم أشياء فلا تنتهكوها.
وحرم أشياء فلا تنتهكوها.
وسكت عن أشياء رحمة لكم.
وسكت عن أشياء رحمة لكم.
غير نسيان.
غير نسيان.
فلا تبحثوا عنها.
فلا تبحثوا عنها.
حديث حسن.
حديث حسن.
رواه الدارقطني.
رواه الدارقطني.
وغيره.
وغيره.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.